habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Fiidnimo isniin ah 19ka bisha April sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idin daadihinaya Jacfar Kuukay iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddayada fiidnimada dhageystayaal waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee wareysigii aanu la yeelanay safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Soomaaliya.
The Biden administration has a real opportunity that I believe they're going to seize.
Maamulka madaxweyne Biden wuxuu haystaa fursad dhab ah oo aan aaminsanahay in ay uga faa'iideysan doonaan sida ku haboon oo diiradda loo saaro geeska Afrika iyo la shaqeynta saaxiibada si gobolka loogu soo dabaalo saameyn togan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubintii ilayska VOA oo ku saabsan saameynta dhaqaale ee qalalaasaha siyaasadeed.
Soomaaliya iyadoo xilligii hore ay u jirtay shaqalaan daahsan ayaa hadda waxaa soo korortay shaqalaanta inay laba jibaarto oo heerka shaqalaanta ay soo kacdo. Shirkadihii magaalada Muqdisho ku yaalay waxay sameynayaan hadda xilliga la taagan yahay shaqaala dhimis oo shaqaalaha way yareynayaan. In shaqaalaha la dhimana waxaa keenay waxyaabaha hadda macnaha xasilooni darada waddanka jirto.
Qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa la diyaaray Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Wakaaladda hawada sare ee Mareykanka ee NASA ayaa isniintan maanta heshay sawirro xog xaqiijinaya diyaarad yar oo ah nooc helicopter-ta oo si guul leh u samaysay duulimaadkii u horreeyay ee la hagayay oo ah diyaaradda fadhiisata dhul aan ahayn arladan aynu ku noolahay. Saynisyahannada ku sugnaa qolka wakaaladda NASA ee laga maamulayay oo ku yaalla Maxadka Teknolojiyadda ee California ayaa isla ogsaday sacabyo farxad markii la xaqiijiyay xogta isla markaana diyaaraddan yar ay si guul leh salka dhulka u saartay, iyadoo sarena u kacday dharar ah 3 mitir isla markaana si nabada dib ugu soo degtay guudka Mars. Sawir ay diyaaraddan yare ka qaaday harkeeda ayaa muujinaya dhulka ka hooseeya oo ay gaadhay sikinna kadib. Sidoo kalena muuqaala duulimaadkan ay NASA ka qaaday ayaa muujinaya qarfo ka muuqda meel dhowr mitir u jira. Mas-uuliyiinta xabsiyada ee dalka Ruushka ayaa maanta sheegay in siyaasiga mucaaridka ee cuntada ka Soomaa Alexei Navalny loo gudbiyey cusbitaal ku yaalla xabsiga. War ay soo saareen waaxda adeega xabsiyada heer federaal ayaa lagu sheegay in hadda caafimaadka Navalny loola socdo si macquul ah isla markaana si maalinla ah uu dhakhtarka u baadho, iyagoo intaasina si raaciyay in daaweyn fitamiina loo qoray. Xulafada Navalny ayaa ka filcelin in gudbinta hogaamiyaha mucaaridka cusbitaalka xabsiga oo ah mid aad loo ilaaliyo oo ku yaalla bariga magaalada Osko. Isniintan maanta ka hor ayay xulafada Navalny ka digeen inaanay jirin rajo ah in laga helo war fiican oo ku saabsan xaaladiisa caafimaad. Magaalada caasimadda waa dalka India ee New Delhi ayaa la shaaciyay maanta in lagu soo rogay 6 maalmood oo bandooya xilli hanaanka caafimaadka magaalada uu noqday mid buux dhaafay kadib markii ay sare u kaceen ee kiisaska xanuunka COVID-19. India oo waajahaysa mowjadii labaad ee xanuunkan baahay ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu joojiyey safar uu ku tegi lahaa magaalada New Delhi, kaasoo qorshaysnaa 7 toddobaadka soo socda. Waxaana wasaaradda arrimaha dibadda India sheegtay in labada dhinac ay yeelan doonaan kulan maqal iyo muuqaal ah maalmaha soo socda si loo daahfuro qorshaha isbeddelka boqortooyada Ingiriiska iyo India ee xiriirkooda. Madaxa magaalada New Delhi Arvind Kejriwal ayaa kulan warbaahineed u fogaan aragga ku qabtay isna maanta ku sheegay in wax ka yara 100 sariirood oo ah kuwa lagu daryeelo xaaladaha adag ay ka harsan yihiin cusbitaalada magaalada, halka ogsajiinta iyo daawooyinka muhiimka ahina ay gabaabsi yihiin. Magaaladan oo ay ku nool yihiin 20 milyan oo qof islamarkaana maalintii laga helay xanuunka ilaa 25 kun oo qof maalmihii lasoo dhaafay, ayaa uu sidoo kale sheegay in cusbitaaladu aanay qaadi karin bukaanno badan. Ugu dambeyntiina, Ruushka ayaa xadi dalkiisa ka saaray 20 diblomaasi oo u dhashay Jamhuuriyadda Jeega. taasoo ay kaga falcelinayaan eedaha jeegu u jeediyay laba basaas oo Ruushka u dhashay oo lagu eedeynayay sunti gaasta neerfisyada ee dalka Britain ee sanadkii 2018 inay ka dambeeyeen qarax dalka Czech Republic ama Jamhuuriyadda Czech hore uga dhacay meel geerasho ay ku dhinteen laba qof. Sabtidii ayaa Czech uu amray in 18 diblomaasi oo Ruushka ay dalkaasi ka baxaan, taasoo kicisay in Ruushkuna uu ka falceliyo haddii islamarkaana uu ku hanjabo in kuwa qoray eedan in ay si mugle u fahmaan mas-uuliyadooda burburinta salkii uu ku fadhiyay xidhiidhkii caadiga ahaa ee labada waddan. Ruushka ayaa diblomaasiyiinta Czech siiyay hal maalin inay ku baxaan, halka Jamhuuriyadda Czechuna ay dhinacooda kuwa Ruushka siiyeen muddo 3 maalmood. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaan dib idinku celiyo. Jacfar Kuka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. Halkaad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Soomaaliya, Stephen Schwartz, ayaa ka hadlay xaaladda Soomaaliya ee xilligan. Safiirkii hore oo aan hadda u shaqeynin dowladda Mareykanka ayaa ah howlgab. Schwartz waa diblomaasi muddo dheer ka soo shaqeeyay qaaradda Afrika. Waraysi ay la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxaa la soo jeedinaya Jacfar Kuukay, waxaana uu dhacay waraysigu sidan.
Ambassador Schwartz oo ka jawaabaya su'aal kale oo ahayd khubaro arrimaha geeska Afrika ayaa qabay in maamulkii hore ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump siyaasadiisii gobolka ay tahay tan keentay ama xal la'aanta uga tagtay dhibaatooyin meelo badan ka jira oo qaaradda ah sida dagaalka gobolka Tigray dalka Ethiopia, muranka biyo xireenka ee u dhexeeya Ethiopia, Sudan iyo Masar, iyo tan Soomaaliya lafteeda. Maxaa ka duwan wixii hore oo maamulka Biden uu la iman karaa? Wuxuuna yiri,
The Biden administration has a real opportunity that I believe they're going to seize to focus appropriately on the Horn of Africa and working with other partners.
Maamulka madaxweyne Biden wuxuu haystaa fursad daba oo aan aaminsanahay in ay uga faa'iideysan doonaan sida ku haboon oo diiradda loo saaro geeska Afrika iyo la shaqeynta saaxiibada si gobolka loogu soo dabaalo saameyn togan. Waxaa jiray hadal hayn ku saabsan magacaabista wakiil gaara oo qaabilsanaan doona geeska Afrika kaasoo lagu magacaabo Jeffrey Feltman. Ma aqaano inay taasi dhacayso. Waxaan rajaynayaa inay dhacdo. Waa diblomaasi sare oo xirfad leh, isagu oo ka soo shaqeeyay bariga dhexe oo ahaa safiirkeenni Lubnaan. Wuxuu ahaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee bariga dhexe, taasoo muhiimad weyn u leh geeska Afrika. Sidoo kale wuxuu khibrad wanaagsan u leeyahay Afrika. Wuxuu sanado ku qaatay qaramada midoobay kadib markii uu ka fariistay shaqadii arrimaha dibadda. Xogeynta arrimaha siyaasadda waa jago sare. Wuxuu u keeni lahaa feejignaan heer sare ah iyo xirfado diblomaasiyadeed oo ku aadan xiriirka Mareykanka ee ku wajahan geeska. Wuxuu noqon lahaa xiriir guud oo wadamada oo dhana, lana shaqeeya safaaradaha kala duwan ee Mareykanka iyo saaxiibada kale ee gobolka, kadibna uu dib dareenka ugu soo weeciyo Washington. Madaxweynaha ayaa u magacaabay Moli inay noqoto kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika. Moli fi waxay leedahay khibrad weyn oo dhanka bariga dhexe ah. Waxay sanado ahayd ku xigeenka madaxa wadaxaajoodka Mareykanka u qaabilsanaa Afghanistan, waana qof khibrad sareysa oo wanaagsan leh. Waxay sidoo kale ahayd ku xigeenkeenna ergigeenna magaalada Juba ee bishii December. Waxay aad u taqaanaa geeska Afrika, waana diblomaasi aad u karti badan, aadna loo ixtiraamo. Nidaamka amniga qaranka Mareykanka, Bugaraj, waa qofka labaad ee xafiiska Afrika. Ma aqaan haddii uu joogayo. Bob waxa uu danjire ka yahay Kenya muddo 5 sano ah, aad ayuuna ula socdaa Soomaaliya iyo geeska Afrika. Marka Mareykanku wuxuu durbaba haystaa diblomaasiyiintiisii ugu sarreysay ee ka shaqeynaysa gobolka geeska Afrika. Taasina waxaan u malaynayaa inay siinayso Mareykanka fursad weyn oo aan ku qaban karno wixii aan awoodno. Tony Blinken wuxuu xoojinayaa la taliyaha amniga ee xogeyaha arrimaha dibadda. Wuxuu sameeyey xaflad daarina isagoo safiira. Wendy Sherman mar kale ayaa loo xaqiijiyey booska ku xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda. Aad ayayna ugu wanaagsan tahay arrimaha Afrika. Marka diblomaasiyiintan sare ee dowladda Mareykanka iyo maamulka Biden waa kuwa yaqaana awoodna u leh in ay qabtaan hawsha. Waxa Mareykanku u baahan yahay waa in uu ku guuleysto gaar ahaan geeska Afrika guud ahaana Afrika.
All kinds of senior people in the US government under the Biden administration who are familiar and very able to do what the US needs to do to try to be successful in the Horn of Africa in particular and in Africa in general.
Mudana Safir, dawladda Mareykanka iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka ee Soomaaliya taageera waxay waqti iyo dhaqaalaha ku bixiyeen ismaha ciidan loo dhanyahay. Toddobaadyadii dhawaana waxaa la arkay ciidamada dawladda ka tirsan oo deegaanka kala duwan u goostay. Sidoo kale Muqdisho waxaa jira saraakiil hore oo hadda dawladda ka soo horjeeda awood ciidan leh. Sidee taasi u dhaawacaysaa sharafta ciidanka qaranka iyo rajada laga qabo ismaha ciidan adag oo AMISOM kala wareega amniga?
You know, I think the United States did a good job building the DANA, the Special Forces Brigade. The U.S. wasn't finished at the time it pulled out. There's been no decision yet to return. And to be honest, I don't know what the relationship is now between the U.S. and DANAB. I don't know if DANAB is still being held together. I think you mentioned that they were going back to their home districts.
Waxaan filayaa in Mareykanku uu hawl wanaagsan ka qabtay dhismaha ciidanka DANAB oo ah guutooyin ciidamo gaara. Waxay ila tahay guud ahaan ciidamada Soomaaliya waa kuwa aanan dhammaystirnayn oo la dhihi karo waa fashilan yihiin. Waxaan dalka ka soo tagay sannadkii 2016. Inta badan waqtigaygii iyo bilahaygii ma jirin dadaal xoogan oo la geliyay dib u habeyn ciidamada. Waxaa jiray unugyo qabiil ku salaysan, waxaa jirtay in unugyada qaar marka howlgallada loo dirayo haddii aysan ahayn qabiilka halkaa degan aan la soo dhaweyneyn. Waxaa jiray musuq maasuq, dishibliinkii ciidanka oo maqnaa, mas-uuliyad la'aan iyo iyagoo aanan wixii loogu talagalay qabanayn. Marka laga soo tago ciidamada DANAB, waxaa jira ciidamo wanaagsan oo uu Turkigu tababaray oo ka sakow guuldarrooyinkaasi. Waxaa jira in horumarro laga sameeyey dhinacyada maamulka, dhaqaalaha iyo musharbixinta, balse in awoodda iyo hawsha ciidamada Soomaaliya ay noqdaan ciidan qaran oo amnigiisu celiya maanay dhicin.
You know, in the personnel system and in the finances and the salaries, but in terms of the competence and capability of the Somali National Army and making it a national force that could bring security, that just didn't happen.
Ambassador Schwartz, ayaan waxaan kala oon weydiiyay dhawaan waxaan arkay qoraal aad samaysay oo ku aadan hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya iyo hoggaankeeda. Ma aaminsan tahay in hay-addu hawshii ay u xil saarayd ay si wanaagsan u gudanayso?
You know, I really can't answer that. I'm not close enough to the situation to have an appreciation for what they're doing well or not well. And in truth, as an intelligence service, I shouldn't know most of what they're doing. You can see them when they're doing police checkpoints and the like, but you know, most of what they're doing shouldn't be publicly known.
Kumahaantii kama jawaabi karo taasi. Waxaan ula jeedaa anigu aad uguma dhowi xaalad aan ku qanco waxa ay si wanaagsan u samaynayaan amaba aysan u samaynaynin. Run ahaantiina, kasirdoon ahaan, waa inaan ogaadaa inta badan waxa ay samaynayaan. Waad arki kartaa marka ay samaynayaan baaritaanada iyo wixii la mida. Waad ogtahay in inta badan waxa ay samaynayaan aysan ahayn in si cad loo ogaado. Laakiin marka laga hadlayo hoggaankeeda, waxaan ula jeedaa waxaan qabaa in aysan su'aal ka taagneyn in madaxaniisa uu leeyahay awood ka baxsan socodsiinta adeega sirdoonka. Waa taliye siyaasadeed, waxaana sidoo kale la soo wariyaa in uu yahay marinka ay soo marto lacagta ka timaada dowladda Qatar, taasi oo ka dhigaysa nin saameyn weyn ku leh dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynahaba. Laakiin waxaan u malaynayaa in ay adag tahay oo ay nugleynayso in isaga oo ah madaxaniisa uu haddana si cad ugu milmo siyaasadda.
His role as the head of NISA, but it, I think, complicates and compromises his position as head of NISA when he's so explicitly political.
Ugu dambeyn, mudana Safir, xaaladda Soomaaliya hadda ma ahan mid wanaagsan. Marka adiga ka siyaasad qeexa ahaan iyo diblomaasi hore, maxay tahay rajada Soomaaliya aad ka qabto xageesa halkan ay ka aadaysaa?
I'd like to see the countries that are supporting Farmaajo and his regime rethink their commitment to him, to take a bigger look at Somalia and say, where is this going to lead my country and Somalia? Because I think most analysts would say that the direction for Somalia right now.
Waxaan jeclaan lahaa in aan arko wadamada taageeraya farmaajo iyo xukunkiisa in ay dib uga fakaraan ballanqaadkoodii farmaajo. Waa in ay si qoto dheer u jaleecaan Soomaaliya oo ay isweydiiyaan xaggee ayay tani u horseedi doontaa dalkayga iyo Soomaaliya. Sababtoo ah waxaan u malaynayaa in falanqeeyayaasha badankood ay dhihi doonaan jihada Soomaaliya ay hadda u socoto ma aha mid wanaagsan. Waxayna u badan tahay uun in kala qaybsanaantu ay korodho, macquulna ay tahay in rabshado ay keento oo ay adag tahay in dib loogu laabto horumarkii yaraa ee run ahaantii la sameeyey siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba ee aan filayo in la gaaray sannadihii la soo dhaafay. Marka ma garanayo meesha ay Qatar amaba Turkigu filayaan in ay taageeridda farmaajo ay iyaga u horseedi doonto. Maxaa yeelay waxaa iman doonta waqti ay farmaajo iyo fahad meesha ka baxaan. Cid kasta oo timaadana waxa ay sharciyad buuxda u haysataa in aysan wax xiriira la samaysan Turkiga amaba Qatar. Waxa ayna sannado badan noqon karaan kuwa aan la soo dhaweysan. Dhabahantii waxaan u malaynayaa in Turkigu uu wanaag badan u keenay Soomaaliya sannadihii la soo dhaafay, waqtigii labadii madaxweyne ee Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh, kadibna farmaajo. Laakiin waxaan u malaynayaa hadda farmaajo ayaa iyaga ku hoggaaminaya waddo xun, hase yeeshee waa inay isaga ku jiheeyaan meel macquula si markaasi uu heshiis tanaasula ula gaaro madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayna ku heshiiyaan hannaan doorasho oo la fuliyo bilaha soo socda.
Reaching an agreement and moving forward. Somalis have done this time and time again. They've reached consensus on a way forward. And they have made progress, considerable progress over the last 20 years. So I hope they can get back on that path.
Kaasina wuxuu ahaa safiirkii hore ee Mareykanka u joogay Soomaaliya, Stephen Jeffords, oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Waxaa la soo jeedinayay wareysiga Jacfar Kuukay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaynu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ka tirsan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo amniga, iyo si gaar ah inaynu isku daynay in aan la xiriirno taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin, balse wicitaankii iyo fariimo aynu u dirnay kama aysan soo jawaabin. Waxaan sidoo kale la xiriirnay safiirka Qatar ee Soomaaliya oo aan weli ka jawaabin codsigeenna. dhegeystayaal, wareysiga oo dhammaystiran waxaad ka dhegeysan kartaan boggeena voasomali.com.
Markana dhegeystayaal, waxaa dhegihiina ku soo maqan barnaamijkii ilayska v o a. Maanta waxa uu ka hadlayaa saamaynta dhaqaale ee qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya, waxaana soo jeedinayaa Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa saamaynta siyaasadda cakiran ee Soomaaliya ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka. haddaan siyaasadeed yara xasiloon oo soo jiray in muddo ah iyo hay-adaha dawliga ah oo dhismayay 10 sannadood ee lasoo dhaafay ayaa Soomaaliya ka dhigay dal ka soo kabanaya nuglaanta dhaqaale. hirgelintii dastuurka kumeelgaarka ah ee la hirgeliyey bishii August sanadkii 2012 iyo abuuristii dowlad federaala oo ay hoos yimaadaan maamul goboleedyo ayaa abuuray rajo weyn oo laga qabay in Soomaaliya ay cagta saarto dariiqii xasiloonida. waxaa markaas soo xoogaystay kalsoonida shacabka iyo qurba joogta oo maalgashiyo xooggan ka sameeyey dalka. laakiin dib u dhaca ku yimid doorashada 2020 iyo 2021 loo badlanaa ayaa abuuray rajo xumo iyo cabsi laga qabo in dhaqaalaha korarkiisu xawliga ku socday iyo ganacsiga bulaaliyay ee Soomaaliya uu dhaawac soo gaaro. haddaba saameyn intay la-eg ayay cakirnaanta iyo xasilooni darrida siyaasadeed ee Soomaaliya ku yeelan kartaa ganacsiga gaarka loo leeyahay oo lafdhabar u ah dhaqaalaha Soomaaliya. su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho.
siyaasadda iyo dhaqaalaha mar walba aaday iskula xiriiraan. marka la rabo dhaqaalaha in la horumariyo, waxyaabaha la adeegsado waxa ugu muhiimsan ama meelaha ay wax ka yimaadaan waa deganaanta siyaasadeed ee waddanka uu leeyahay. taariikhda dhaqaale ee dunida marka afeeriso in dhaqaale xumada ugu badnayd ee dunida ka dhacday waxay dhacday 1930. Sababta ugu muhiimsan ee dhaqaale xumadaas ay u dhacday markii la daraasiyay waxay ahayd in laba sababood in mid koowaad labada sababoodna waxaa keenay dadka oo filayay inay dunida dagaalo ay ka dhici doonaan ama wadamadaas ay dagaalo ka dhici doonaan. Markastoo dadka ay filayaan dagaal inay dhacaan laba saameyn oo xoogana soo baxdo. Saameynta koowaad waxaa waay rajada ay ganacsatada leeyihiin, waxa la yiraahdo business expectation oo yaraata oo xumaata, sidaa darteedna aysan maalgashi ku sameyneynin ganacsatada ee waddanka, aysan maalgashi ku sameyneynin, sidoo kale lacagta ku jirtayna ay suuqyada ka saarayaan. Qodobka labaad waxaa waay wax dhaqaalaha lagu yiraahdo waxaa bato liquidity preference oo ah dadka waxay rabaan lacagta inay u haystaan cash ahaan inay u haystaan, oo qofna ma rabo lacagta inuu maalgashi ku sameeyo inuu wax badan isticmaalo.
Abdinuur ayaa ka hadlay saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta hubaal la-aanta siyaasadeed ee waddanku ku jiro.
Natiijada marka waxay noqotaa marka aysan maalgashi aan dhaqaalaha lagu sameynin cabsida darteed wax soo saarka oo yaraado. Marka wax soo saarku yaraadana waxaa sidoo kale yaraan doono shaqo helista iyo dadkii shaqeynaya. Soo marka labada saameyn oo aad looga cabsadaa dhaqaalaha hal marka wada dhacdo, taasoo ah baagamuudo iyo sicir bar. Sidoo kale xaaladda hadda Soomaaliya ka jirta waxay sababtay hoos u dhac inuu ku yimaado qiimaha dhulka la kala gato kale. Soomaaliyana dhulka waxaa loo gataa deegaan bisilo ma gatee, waxay dadka u gataan inay ku sameeyaan maalgashi ay ku sameeyaan, qiimihiisa marka isbedela darisi ay uga faa'iidaan. Sidoo kale bangiyada Soomaaliya oo ah bangiyo yaryar oo mardhow shaqo bilaabay, lacagtii tiiray dadka inay kala baxaan ayagoo filaya in ay lacagtaasi u baahan doonaan dadka inay dagaalo ay dhici doonaan waddanka ayagoo filaya. Soo mar walba oo political risk uu yimaado oo cabsi iyo deganaan la-aan siyaasadeed ay timaado, waxaa hoos u dhaco wax soo saarka dhaqaalaha ama awoodda wax soo saar ee dhaqaalaha hoos u dhacdo. Soomaaliya labadii sano ama sanadkii u dambeeyay dhan waxaa la filayay deganaan siyaasadeed inaysan badan inaysan imaadoon inaysan jirin waddanka isa ka jirin. Arrinkaas waxay sababtay in dad badan oo wax haysto Soomaaliya ay u guuraan waddanka dibadiisa, ay u guuraan lacag badan ay waddanka ay ka baxdo.
Marka la eego xiriirka dhaqaale ee caalamiga ah, Soomaaliya waxay gaartay heerka go'aanka gaarista ee dayn-cafinta dalalka saboolka ah 25-kii bishii Maaj sanadkii 2020-ka. Waxaa Soomaaliya ay soo ceshatay kalsoonidii hanaanka caalamiga ah ee dayn-cafinta, iyadoo iska nadiifisay qaar ka mid a deymihii yaryaraa ee lagu lahaa kuwo kalena laga cafiyey. Waxay dhintay sida ay Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka IMF-ta sheegeen wadarta deymihii lagu lahaa. 30-kii bishii Maaj ee sanadkii 2020-ka waxay heshiis dayn cafina la gaartay dayn bixiyaasha ku buhoobay Paris Club. Waxaa kaloo ay ka shaqaynaysaa sidii ay heshiis ka la mid ah ula gaari lahayd dalalka kale ee deymaha ku leh. Haddaba xasilooni darrada siyaasadeed iyo dhaawac soo gaara dimuqraadiyadda Soomaaliya maxay u dhimi kartaa barnaamijkaasi dayn cafinta ee Soomaaliya iyo deeqaha caalamiga ah? Waa kan Cabdinuur mar kale.
Aad ay u xumaanayaan sababtoo ah rajo waxaa jirta ama cabsi waxaa jirta kharashkan haddii dowladda la siiyo ma laga yaaba inay u isticmaalayso dagaal oo aysan u isticmaalin horumarin. Soo inta cabsidaas ay jirto waxaa adkaanaysa marka in kaalmo laga helo oo dibadda laga helo way adkaanay.
Cusmaan Cabdulqaadir Nuur oo bara dhinaca dhaqaalaha ka ah Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa isna qaba in saameynta cakirnaanta siyaasadda Soomaaliya ay tahay mid goor horeba la sii dareemayay.
Saameyn muuqata iyo mid qarsoonba labadooda ku yeelatay dhaqaalaha Soomaaliya xasilooni darrada siyaasadeedii hadda taagan. Haddii aan ka hadalno saameynta muuqata maanta, waxaa ka mid ah Soomaaliya iyadoo xilligii hore u jirtay shaqala-aan baahsan ayaa hadda waxaa soo korortay shaqala-aanta inay laba jibaarato oo heerka shaqala-aanta ay soo kacdo. Shirkadihii magaalada Muqdisho ku yaalay waxay sameynayaan hadda xilliga la taagan yahay shaqaala dhimis oo shaqaalaha way yareynayaan. Ina shaqaalaha la dhimana waxaa keenay waxyaabaha hadda micnaha xasilooni darrada wada ku jirto oo shirkadii masii kobcinayso investmentigeedii masii ballaarinayso xilligii hore COVID-19 saameyn ku yeeshay. Sanadka cusub 2021 waxaa sidahay shirkadaha way ziyaadinayaan dalagoodii. Warbixin waxaa laga sugayay dowladda doorashada dhacayso, doorasho markay dhacdo kadib waxaa la sidahay doorashada markay dhacdo kadib shirkadihii way sii ballaaranayaan. Kadib hadda waxaa imaatay doorasho inay dhici weysay oo doorasho saasaan doorashadeed hadda aysan muuqanin. Taasi marka waxay keentay shirkadihii inay sameeyaan wax loo yaqaano break even point oo ah inay is ilaaliyaan shaqaalahooda inta ugu macquulsan ay ka reebtaan inta kale iska diraano. Soomaaliya xil bishii barkaysan Ramadaan lagu jiraa. dadka macnaha maciishadi badiisan power barat wax la yiqaano oo dadka awooda wax gudanayaan way yaraatay awooda seena yaraatana waxa keenay ee wadadkii macnaha wadanka wax keenay jiray oo import sameey jiray ayaa cabsaday wadanka import keen way oo ka cabsanaay wadanka ama la kala arada ama la keen waya qalaasa siyaasada ma dhacdaa macnaha ay ka cabsanaayaan taasi markaa waxa keentay maciishadi wadanka wixii yaal in qaal laga dhigo dadka ay wax gadan waayaan dadkii macnaha guriyo dhisanay boosaskii la kala gadanay dhamaan way isageen qof kasta lacagtiisa macnaha cashkeed ayuu ilaashanaya taas markii lacagta qofka kaashka uu ilaashado waxa imaatay ganacsiga macnaha oo soconay inay isagto sidoo kale saameyn waxa ku yeelatay dadkii maadaama qofka macnaha oo doorasho macnaha qalaas doorasho macnaha doorasho ay sidicin oo doorashadii macnaha la filayay macnaha inay ismaalmahan dhicin oo waxyaabo ay jiraan oo isku fahmo ay u jiro waxa la filaya qof kasta macnaha wadanka Soomaaliya dhaqaaleed wuxuu aad ugu socday waxa loo qaan deynta deynta dadku ay way diideen oo ka xasilooni waxa dhacday kalsooni darro ka dhacday qofku wuxuu leeyahay aniga deyn ku siinaya wadanka doorasho ugu jiraa hadii meshal uu kala caradeynta ay la carareysaa in meel ku aado malaha
dhaqaaliyahanada Soomaaliyeed ee cabsida ka qaba burbur dhaqaale oo Soomaaliya ay u gasho xasilooni darrida siyaasadeed waxa ka mid ah xareed Axmed Maax isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayuu u waramay barnaamijka Eliska VOA-da
hadii ay meesha ka dhacdo qalalaase ama xaq siyaasadeed ha ahaato ama xaq dagaal ha ahaato yaani inay maalgashi cusub iyo horumar cusub iska dhaaf dhaqwihii marka meesha ka jiraya waxa ku imaanaya burbur ma garatay waxaa laga yaabaa dadkii dalka inay dhaqaalaha kala baxaan waxaa laga yaabaa qofkii rabay oo meel wax ka furto inuu wixii uu sameeyo yaani niyajabka imaanaya wuxuu keenayaa dhaqaalihii meesha jooga inuu hoos u dhaco iska dhaaf horumar hoos u gaaro
waa gartay marka Soomaaliya oo kale aad fiiriso waa wadan deeqaha caalamka inta badan ku tiirsanaa oo xitaa dowladda iyo mashaariicda ciidamada iyo kulli ay dhaqaale dalashashay ay bixiyaan lagu kabo marka hadii beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ay kala furtaan ama ay wax isku fahmi waayaan oo ay dhaqaalaha ama xiriirka ay joogtaan saameyn intee laga ay ku yeelan kartaa marka dhaqaalaha guud ee Soomaaliya
qalabaysaa hadda Soomaaliya ka jiro oo xagga doorashada noqoto ama isfaham waaka noqoto waxuu horta meesha laba waxba waa keenayaa mid waa dhinaca beesha caalamka iyo mushaaraadkii iyo budgetkii supportka loo sameeyo jiray dowladdu meesha ka baxo dhibaatada ka imaan karta midna waxa weeye dadkii dalkan wuxuu 10 sano la soo dhaafay ama 15 sano la soo dhaafay inkastoo dhibaatada Soomaali dhaqaale ahaan ku dhacday oo xagga dagaalada iyo waxaan u keenay qof walba la socdo haddana 10 sano soo dhaafay waxaa lagu niyadda dadku ku dhisanayay waxay ahayd horumar inuu jiro dhibaato iska jiro qaraxa jiro laakiin in hore loo socdo taa waxay marka keenaysay dadka gudihiisa jooga iyo Soomaalida qurba joogta in mid badan intay soo noqday maalgashi samaystaan taa dhibba horta ka imaanaya oo waxa waaye qof walba hadda meesha wuxuu haystay wax waaye boorsada inta kurito gees una baxaya sababtoo ah layskuma hubaba meesha waxa kasoo socda soo taa dhaqaal xun ay keenaysaa tanna ciidamadii mushaarkooda la bixinayo shaqaalihii mushaarkooda la bixinayo waxaad meesha ku xisaabta ku dartaa qof kastoo askariya ama qof kastoo shaqaala dowladda waxa waaye intaas qof uu biilay intaa qof uu biilay wixii ku xiraay waxay iyaguna wax ka gelinayeen intaas dukaan wax gelinayeen dukaanka waxa laga gadanaya isagu qofku galay markay meesha marka ka baxdo taas oo yacni dhaqaalihii dalkii dadkii shaqo tagayay ay shaqala ay yihiin yacni waxay taas yeelana wax la yiraahdo yacni saameyntoodu waxa waaye ripple effect saameynaya waxa weeye dhaqaalaha qof walbuu saameynaya dadkii dhan kii dukaanka lahaa dhaqaalihiisa hoos u dhacaya oo wax laga gadanayay kii wax loo soo diray wax soo gadanaya hoos u dhacaya marka dhaqaalihii dhan hoos wada dhacay iyo tan guud ah kii dukaan dhisan rabay kii dhoog gadan rabay kii rabay inuu hotel furto kii rabay inuu wax oo asna meeshii wixii dib ula noqdo uu ka taga hadday sii socotana waxaa imaanayaba in dadku dhahaan haye kii aniga adoo kala ahay dadka guyisa lacag dul jiran oo war meeshaan ilmihii ka soo wato taa iyo dhaqaal xumay keenaysaa kii dukaan lahaa kii bangi lahaa uu yiraahdo haye lacagteeda waa kala baxayaa adduun nabadaha geysanaya
bilowgii bishan Abriil markii isfaham waaga siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu soo xogaysanayay ayaa waxaa warqad furan oo talooyin xambaarsan u qoray madaxweynaha Soomaaliya ee dhowaan golaha shacabka ee baarlamaanku uu muddo kordhin lagu muransan yahay u sameeyey maxamed cabdulaahi farmaajo xubnaha la taliyaasha dhaqaalaha qaranka ee Soomaaliya oo ajaanib iyo Soomaali isugu jira kuwa oo ka hadlay walaaca dhaqaale ee ay ka qabaan siyaasadda murugsan ee Soomaaliya guddigaasi waxaa ka mid ah Xuseen Siyaad Camey oo loo yaqaano Xuseen Caato oo muddo dheer ka soo shaqeeyay hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliya sidoo kalena la soo shaqeeyay hay'ad caalami ah Xuseen Caato oo aan taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dowladka Washington ayaan ugu horeyn weydiiyay waxa warqadda ay u qoreen madaxweynaha ahayd
waxay ahayd talo ay soo diyaariyeen guddiga talinta dhaqaalaha. Guddigaasoo madaxweynuhu magacaabay inay talo ka bixiyaan dhaqaalaha Soomaaliya oo ay siiyaan dowladda federaalka ah, dowlad goboleedyaasha, prime ministerka iyo hay-adaha dowladda dhaqaalaha ka shaqeeya.
Waa gartay. Marka maxaa talooyinkiina ugu muhiimsanaa oo ku dhex jiray warqadda?
Warqaddu muhiimkeeda siday hore ugu tilmaamay guddoomiyaha Dr. Cali Ciise waxaa salka ku haydaa in heshiis degdeg ah laga gaaro arrimaha siyaasadda lagu hagayo dalka, waayo haddii aan arrinta degdeg wax looga qaban waxay caqabxumo ku samaynaysaa dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Sidaad og tahay, siyaasadda iyo dhaqaaluhu way wada socdaan. Haddii ayan si fiican loo hagin oon la hagaajin arrimaha siyaasadda, dhaqaaluhu ma hagaagayo. Marka dhaqaalaha Soomaali in muddo ab hadda uu soo jiitamayay, exportki waa wax dhoofinta waa yaraatay, wax soo saarki waa yaraaday, wax la arkana dibadda laga keenaa oo kharajka looga keenaa wuxuu ka yimaadaa wixii la dhoofiyo, mucaawinad dibadda la islumaha lay karo. Soomaaliya dhaqaaleedu hadda nasiib wanaag waxaa ka shaqeeyo hagaajiyo tiir dhexaad u ah antilayda, gaar ahaaneed ganacsatada Soomaalida koob iyo dadka Soomaalida oo dibadda ku nool, oo wixii ay shaqaystaan iyo wixii mucaawino loo siiyo noloshooda qaar ay u soo diraan Soomaaliya oo gaaraya 2-3 bilyan oo dollar. Taasaa dhaqaalaheena saldhig u ah, hagaysana oo hagaajinaysa oo tacliinta iyo wax soo saarka iyo noloshi iyo maalgelintaba kulli ka shaqeyda. Tii dhibaata hadda haysata oo arrinta coronavirus ayaa keentay in wadamadii westiga ahay dhaqaalahoodii uusan shaqeynayn oo dadkii lacag soo ma diri karaan ku aada baahida Soomaaliya. Marka arrintaasaan muujinayno ah haddii aan degdeg wax looga qaban arrimaha siyaasadda, in dhaqaalihi uu curyaamayo oo loo baahan yahay in heshiis degdeg arrimaha siyaasadda laga gaaro si dhaqaalihii loo xoojiyo oo nolosha saboolnimada ummadda Soomaali looga saaro oo wax soo saarkeeni iyo ganacsigeeni iyo tacliintii kulli maalgelin loo helo hore loogu qaado maciishada Soomaali.
Xuseen, waxaa jiray dadaal badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku bixisay sidii deymaha looga cafin lahaa iyo sidii loo dhisi lahaa siyaasadda dibadda ee dhaqaalaha dalka. Siyaasaddan cakiran ee Soomaaliya saameyn ma ku yeelan kartaa hanaankii deyn cafinta ee socday?
Aad iyo aad. Arrinta IMF-ta iyo World Bank iyo hay-adaha kale oo Soomaaliya ka caawinaan waa program wada socda, barnaamij wada socda oo ilaa 2021-22-23 waqti aan haysano in arrimihii deyntii dibadda dagala cafiyo. Shuruudaha ku xiranna waxay ahayd waxa la yidhaahdo decision point, in horta la heshiiyo meel isla gaaro. Ta ugu dambeysana waxa la yidhaahdo completion point, markii lasoo afjirayo programka dhan la dhammaystirayo. Taas waqtiga qaadane, weli ma dhammaan arrimaha deynta, waa dhammaatay iyo ma aha, waa program socdo 2 sano oo kale ama ka badan la soco kara. Marka haddeen dhaqaalihii siyaasaddii laga heshiinin, dhaqaalihiina waa wiiqmayaa, mana Soomaaliyana ma buuxi kari doonto shuruudaha la yidhaahdo completion point-ga oo soo afjaraya ama dhammaystiraya deymanka dibadda.
Cakirnaanta siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa kusoo aaday iyadoo Soomaaliya ay la ildarayd saameynta abaaro daba dheeraaday, ayaa xaalufiyey dalagii beeraha, daadad dhaawac gaarsiiyey kororkii dhaqaalaha iyo xanuunka COVID-19. Sida ay sheegeen hay-adaha caalamiga ah ee dhaqaalaha, heerka saboolnimada Soomaaliya ayaa sanadkan 2020-ka loo saadaalinayaa inuu sii ahaado 1.7%, wuna sii socdo ilaa iyo sanadka 2023-ka. Hay-aduhu waxay sheegeen in dhaqaalaha Soomaaliya looga badbaadin karo gebiga uu ka lasho iyadoo la helo siyaasad xasiloon iyo dowlad waxtar leh oo shaqo abuur u samaysa dhalinyarada, islamarkaana horumarisa barnaamijyada lagula dagaalamayo saboolnimada. Dhaqaalyahanada barnaamijka ilayska nagala qayb qaatay ayaa iyaguna taladan haya. Waxaa ku horeynaya Xareed Axmed Maax.
Haddaan Soomaalidu aysan arrintan xalka gaarin oo wixii yarka ahayo dadka niyadooda dhisay, iyadoo weliba Soomaaliya dhibaatadu weli ka jirtay, oo dowladdu aysan ahayn dowlad taag leh, dowlad masuum oo waxaysan ahayn ama musuqmaasuqa ka hufan aysan ahayn oo wax walba la musuqmaasuqay, wax yarga hata la musuqmaasuqay, haddana waxaa jirtay in xamil uu qabay tixi meel fiican loo socday taa nusba baxdo Soomaaliya waxa weeye dhaqaale dhaqaale oo tan soo wada ka baxayaa laakiin wax ka daranayo imaanayo in uu kala xirado ee ruuxa uu imaanaysa
in waxaan u soo jeedi lahaa in dhaqaalaha wuxuu waxa dhaqaajiyo ugu muhiimsan dunida dhanba waxa la yiraahdaa speculational la waxay dhahaan economisteesha hadii la filayo sicir barar inuu sanadka dambe dhaco wuxuu dhacaa maalinta maanta uu dhacaa marka la filayo marka la sheego in la filayo uu dhacaa ee waqtiga ma dhaco soo dowladda iyo dhammaan dadka xubnaha siyaasadda ku lug leh waxa ugu muhiimsan ee la raadinayo in dadkan la xukumo oo horumar iyo laga shaqeeyaan way soo markasto aan la qiyaasi karin meesha loo socdo waa markasto dhaqaalaha uu sii xumaado su'aal hadal waxaa laga yaabaa hal hadal oo xanjabeed ama dagaal muujinaya oo laga dhageystay idaacadaha ama siyaasiyiinta ay ku hadlaan ama dowladda ay ku hadasho inuu wax badan ka bedelo lacag badan oo Soomaaliya uga imaalaheed dibadda uga imaalaheed lacag badan oo dadka Soomaaliyeed ay maal gasha lahaayeen inay baajisaa laga yaaba soo marka waxaan usoo jeedi lahaa dhaqaale mar walba wuxuu u baahan yahay stability iyo predictability waxaan la sii qiyaasi karo soo mar inay ku dadaalaan dadka siyaasadda ku lug leh dhaqaalaha ay u turaan kana fikiraan deganaan la'aanta siyaasadeed saameynta ay ku yeelanayso suuqyada iyo nolosha dadka ay rabaan inay matalaan
wadankani waxaa dan ugu jirtaa inay siyaasadiisa la xasiliyo oo siyaasadiisa sida ugu macquusan loo dejiyo siyaasadda dagto oo siyaasadda micnaha xasiloonaad ay dhacdo waxaa dhacayo dhaqaalihii waddankiina soo kobco oo dhaqaalihii waddanka fadhiisto waxbarashadiina fadhiisto caafimaadkiina fadhiisto waxyaabihii arrimaha bulshada dhan inaad abaalaan dhiciso siyaasadda iyo dhaqaalahana kala marno
marka dhibaato weyn ayaa halkaa ka imaanaysa haddii Soomaaliya aan siyaasadda iyo dhaqaalahaba labadaba la hagaajin si deymankii noogala cafiyo deyman cusub iyo dhaqaalo cusub iyo Soomaaliya u hesho maalgelin shisheeye oo wax ay waddanku samayso lagu kabo marka aaday muhiim u tahay arrinta siyaasadda hadda la isku hayo in si degdeg ah loo soo afjaro oo dhaqaalihi loo soo jeesto.
inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota dalkan maraykanka barnaamijka oo aan ku eegnaa cakadaanta siyaasadda soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka intaan barnaamij mid kale la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamed colaad xasan ayuu kaasi ahaa uu soo jeedinayay xubintii ilayska v o a
dowladda denmark ayaa noqotay waddankii ugu horreeyey ee yurub ee kala noqda deganaanshaha dalka oo horay loo siiyey dadka xuuti ah oo u dhashay siriya dowladda ayaa ku dooday in deegaano badan oo ku yaalla dalka suuriya ay iminka nabad yihiin dadkuna ay si ammaan ah ugu noolaan karaan ilaa iyo wixii ka dambeeyey xagaagii aynu soo dhaafnay suuriyiin gaaraya 189 qof ayaa loo diiday in loo cusboonaysiiyo sharciga waana go'aan ay dowladdu sheegtay inay qaadatay kadib markii ay heshay warbixin la xiriirta xaaladda ammaan ee qaybo ka mid a suuriya warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
100 oo qaxoonti reer suuriya ah oo hore ay dowladdu u siisay sharciyo ku meel gaar ah ayaa la sheegay in kiisaskooda magangelyada dib u qiimeyn lagu samaynayo sheekadan ayaa bulshada soo jiidatay kadib markii gabar 19 jir ah oo magaceeda la yidhaahdo aya abudahir ahna suuriyad magangelya doon ah ay ka shaacisay mid ka mid ah muuqbaahiyayaasha laga daawado dalka denmark sida ay dareemayso gabadhan yar ayaa t v ga iyadoo ilmada iska celinaysa weydiisay wariyihii wareysanayay dhibta ay geysatay waxaana bilaabantay hadalhaynta dadkan qaxoontiga ah ee la celinayo iyada oo qaybo badan oo ka mid ah bulshada ay aada ugu xumaadeen charlotte zelente oo ah agaasimaha guud ee hay-adda qaxoontiga dalka denmark ayaa sheegtay in sharcigan cusub ee lagula macaamilayo dadka qaxoontiga ah ee reer suuriya uu yahay mid bahadilaada waxay sheegtay inay hay-adda qaxoontiga denmark aanay aaminsanayn in deegaanada u dhow magaalada dimashik iyo guud ahaanba dalka suuriya aanu ahayn meel ammaan ah oo qaxoonti lagu celiyo meelaha qaar oo aanu iminka dagaal ka socon macnaheedu maaha ayay tiri waa ammaan oo dad ayaa lagu celin karaa charlotte salenta ayaa intaasi raacisay in ururka qaramada midoobay iyo caalamkuba aanay u arkayn suuriya inay tahay dal nabdoon عبدالقادر محمد قعل ودقن مقالة دن مارك ونشقية دولة هوسي حفيز كشقة قلنتا لنشقية قحونتي بضن أيام بالويديين ويقور همو الشرعي قلو أديك سنة يو قحونتي قرير سوريا
وارتا ورال وجرتا إن أي دولة دن ماكو عنكو كارتي إن الشرعي كان نقوتو قحونتي سوريان كأه إلا شن بقول وقفوت أيا إلا هدرت النشقية وكي من قبر كريف وعاصمة دمشق نكمل تهي إن شرعي قحونتي ماذا أي دولة دن ما كان نقوليسو dadka suuriyaanka ah wadadkii markii hore ku qaatay ee sharciga si ku meel gaar ah qodobka ajaanibta qodobkiisa 7aad ee farqadiisa 3aad ee dadkaas markaa sharciga laga cishto ee waxay waxa lagu yeeraya wareysi hoggaanka ajaanibta ayaa u yeerayo hadii loo arko inuu gobolka ka yimid wuxuu tinimadana ee hadartan uusan istaahilin ama ay tahay in laga noqdo ee waxa loo gudbin doonaa maxkamada halkaas ayay maxkamadu ayadana go'aan ka gaari doonta
toban sanadood oo uu dagaal ka socday dalkaasi deegaano badan oo ay ka mid tahay magaalada Dimashq ee imika dawladdu gacanta ku haysa dagaaladii aagga hore ayaa yaraaday laakiin wali waxa taagan sababihii dhibaatooyinkii keenay kacdoonkii xagaaga ee ka dhacay meelo badan oo ku yaala dunida carabta sida ay sheegtay hay'adda qaxoontiga ee dalka Denmark hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa iyaduna sheegtay in ciidamada sirdoonka ee Bashar al-Assad ay dad gaaraya 100 kun oo qof xireen la jirdilay qaar badan oo kamid ahna aan ilaayo iminka lahayn meel ay jaan iyo cilib dhigeen tan iyo wixii ka dambeeyay markii dagaalku ka qarxay dalkaasi sanadkii 2012kii deegaanada ay xukuumadu maamusho wali ma xasiloona dib looma soo celin adeegyadii bulshada dhismayaashii dumayna wali waa sidoodii lacagta suuriya oo qiimaheedu hoos u dhacay ayaa kaliftay in macaashadu ay noqoto qaali aanay dadka rayidka ahi iibsan karin sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch sida ay xaqiijiyeen hay'ad la shaqeysa qaxoontiga Denmark oo la yiraahdo Refugees Welcome Denmark 30 qof oo reer Suuriya ah ayaa toddobaadkan ku guuldareystay rafcaan ay ka qaateen sharciga loo diiday in loo cusboonaysiiyo laakiin maadaama oo aanay dowladda Denmark cilaaqaad diblomaasiya Suuriya la lahayn dadkaasi si toos ah uguma celin karto dalkoodii ay ka soo qaxeen dadka sharciyada loo diiday ayaa la geeyay xarumo loo sameeyay dadka la mustaafurinayo xarumahaasi dadka la geeyaa ma shaqeysan karaan waxbarasho ma aadi karaan mala helaan adeeg caafimaad oo ku filan ururada u dooda xuquuqda aadanaha waxa ay ku tilmaameen xarumahaasi xabsiyo dadban Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo waliba wariyaheena Xuseen Nuur Haaji
kulanti waan dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbe intii ni dhageysatay barnaamijka toddobaadkii hore waxaynu ku soo qaadanay Soomaalida qurbaha oo cilmi ahaan u baranaya cunno karinta waxaan ku wareysanay cunno kariye Abshir Farax Soomaali iyo Fawziye Maxamed Roble oo ah lamaane labaduba jaamacad uga soo baxay cunno karinta waxayna joogtay Sheef Abshir oo ka jawaabaya aragtida dadka qaar ee ku saabsan in qof kasta uu cunno karin karo hadaba toddobaadkan waxaan uga hadli doonaa caqabadaha ay la kulmeen hadii ay dad kale bareen cunno karinta iyo sidoo kale in ragga qurbaha ay cunno karinta barteen ama isku dayayaan inay bartaan si ay u caawiyaan qoyska maadaama dalal badan COVID-19 uu sababay in guriga la joogo bisha barakeysan ee Ramadaanna lagu gudi jiro balse marka hore aan weydiiyo Sheef Abshir Farax Soomaali caqabadaha ay kala kulmeen bulshada iyo cunno karinta lafteeda
caqabadaha aan hadda labo kala qaadnaa ku horree caqabadaha bulshadu yani sala socota wadankeenu 30 sano burbur badan baa soo maray burburkaasun dad badan buu saameeyay dadkaasu markay arkaan way la yaabaan ma adoon inaad waxa baratay dadkaana marka la fariisteen wixii u sharxeen yani fahansiyo ra'yigoodii ama mentality-goodii wuu isbedelaa waxayna yani qofkaas marka wuxuu ku leeyahay waaw arintaasina ma ogeyn waa wax cusub waana waxyaabaha annu yani target gareynayno ah in aynu bedelno mentality-ga dadkeena Soomaalida on soo saarno mentality cusub haddana soo noqono caqabadaha dhinaca cunto karinta igala kulma waxa weeye yani haddeen Soomaali nahay maanta way yartahay dhaqankeena ama cuntooyinkii dhaqankeena waxa document kareysan marka in يعني مانتا تصالحان عقبدا واوين لا كلما وا دينا اري بخينتا يعني ده ودن كانوا بربر بدن بو كجيره وحيا بدن اد بينو ادونك او غد بحدني انتدنا ميلها او غري كجيرتا اري بخينتا هاد كلمه ده شيف اف سومالي ملحن وحا جير وحيا بدن مركاس راه هذا تصالحان مانتو كلمه مركاس راه ريسيبي قف اف سومالي almost impossible بيقول نقطه لانه واح كستا واح يبانت اري بخين عصب اري بخين لو سميه وحي لو قرا الدوكيمنت كانه marka dhinaca waxyaabaha aqbada ugu waaweyn ee la kulma waxa weeye luqadda terminology-gi intada af Soomaaligu aad u hooseeya lambar 2 wixii aan lahayn Soomaali yani dhaqankii cuntada Soomaalida oo undocumented ahay markay yadana aqbada labaad ee dhinaca cuntada taasna waa taas
dalal badan ayuu saameeyay xanuunka COVID-19 taasoo sababtay in dad badan ay ku qasbanaadaan inay guriga joogan tusaale dalkan Kanada oo kale waxaa lagu soo rogay 6 toddobaad oo la faray amarka ah guriga joog marka laga reebo dadka shaqooyinkooda laga marmaanka ay tahay arintan ayaa sababtay in dad badan ay guriyaha ku nagaadaan hadaba Nuruddin Maxamed Nuuro oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaan weydiiyay hadii ay barteen cunno karinta xilligan guriga la joogo misana lagu gudu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan
Hussein oo aad baa u mahsan tahay saa ogsoon tahay COVID-19 kan sidoo bilaawday oo guri la wada joogo rag badan kood aad baa u baranay maarta cunna karis waayo xaasku marmar qaar kood caawinayna marmar qaar kood waxa leedahay kaali fiiri mala waxaan si loo karnaayo maarta sabaayad si loo karnaayo sidii loo karnaayo maarta burka wax walba maarta oo dubayso ama ay karnayso suugada ah waxa leedahay kaali fiiri anaga markaan idu xawaayo isku dayna wax badan baan ka faa'iinay marmar qaar kood xawaayo anaga taa waxa way heer waxaan gaari aan dubo mala waxa ama aan kariyo maarti boorijka marka Hussein waxaan karnaa aad baa loo faa'iiday
madama sheef Afshir Faarax iyo Fooz Jibaay cilmi ahaan u barteen cunno karinta waxaan weydiiyay hadii ay jiraan dad ay bareen cunno karinta waatan Fooz Jibaay Maxamed Roble
haa way jiraan dad badan aan cunto kariska barnay Soomaali iyo ajnabiba laakiin corona hadartiis way adkaatay saas darteed ayaan u sameynay channel-keenan Adiyaano oo YouTube ku jira si dadkeena uga faa'iidaystaan meel walba ay adduunka joogaan waana u firay cuntadina waxaa la barayaa bilaaw ilaa dhammaad marka waxaa rajeynaynaa inay weliba ragga ka faa'iidaystaan oo ay ka bartaan si ay reerahooda u caawiyaan marka saas darteed anagana aan rabnaa inaan ummadeena gaarsiino cuntadii oo maarata afki Soomaaligana ku baxeyso
Nuruddin ayaa fawziye la qaba in rag iyo dumarba ay aad uga faa'iideen cunno karinta lagu soo bandhigo baraha bulshada
saad ogsoon tahay cunno karista wax oo maarata fudud maaha dumarka laftood cunno karis ayagoo garanayaan waxyaabaha kale oo ku cusuban waxay ka fiirsadaan baraha bulshada min bilaaw ilaa dhammaad qaabka loo karnaayo iyo waxyaabaha kulli meesha ka fiirsadaan tan kale ragga guud ahaan gaar ahaan ku iskaabulada aad baa u faa'iideysa maarta cunno karistan oo laga daawado maarta baraha bulshada waayo cunno karista oo guriga karnaa waxay ka fududahay oo maarta oo ka jaban tahay ama ka raqiisan tahay cunada maqaaxi lagu cunayo waayo maqaaxiyada aadid halka fadhi waxaad cunaysaa $20 maadaama qaali tahay marka waxay ku qasbanaatay inay maarta ay cunada bartaan si loo karnaayo
ragga badankood hadda waxay fahmeen gaar ahaan kuwa qurbaha in cunno karintu aysan ahayn mid ku kooban dumarka oo kaliya waa kan Mubashir Cabdi Geedi oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan oo u waramaya barnaamijka isagoo ku sugan magaalada Toronto
waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeed way fahmeen in cunto karintu aysan dumarka khaas u ahayn sababtoo ah marka la yimaado qurbaha danta waxay ragga ku qasabtay inay bartaan si wax loo kariyo marmar waxaa dhacdo in dhalinyaro ay guri degaan ama maaragtay ay ku qasbanaadaan inay gurigii ay wax ku karsadaan oo san maqaaxid ay fuulin qarash badan baa maqaaxaya haday fuulaan uga baxo then guriyahaba wax lagu karsadaa oo dadka waxaa u saamaxay inay wax ragga dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan ay bartaan cunna karintu dadka dumarka ayo maaragtay oo cunada kariyo oo maaragtay social media waxaan soo dhigo ayaa inta badan ay ka faa'iideysteen baan leeyahay qaabka cunada loo kariyo diwaana ku faraxsan inay maaragtay ragga Soomaaliyeed hadda casrigaan ee qurbaha joogo oo fahmeen in cunna karintu ay khaas u ahayn dumarka waayo sometimes waxaa dhici karto in la wala shaqeynayo soo hadii ay xaaskas ay ku maqanta shaqo waa inaa caruurtii si hayso maaragtay cuntadii aan adiga ku sii tuurtaa cunno karintana maaragtay wax ceeba ma ahan maadaama waddankii markii la joogay ay aan u haysanay cunno karintu inay ceeb tahay cunno karintu ceeb ma aha marka waxaan leeyahay ragga soomaaliyeed hadda way fahmeen arrinka
waxa aad u yar dadka soomaalida ah ee cilmi ahaan iyo xirfad ahaanba u baranaya cunno karinta ragga marka laga hadlayana waa kuwa fura ku tirisa maadaama dhammaan bulshadu weli aysan fahansanayn muhiimadda arrinkan hadaba sheef abshir faarax soomaali ayaan weydiiyey maadaama ay hadda baraha bulshada dadka kula wadaagaan isaga iyo fawziya oo ah xaaskiisa iyagoo cunnada karinaya iyo sidoo kale cunnadii iyo macmacaankii oo diyaarsan waxa uu yahay hadafka fog ee ay ka leeyihiin xirfadan
kulle hadafkayga talaabooyinkii ugu horreeyay waanu qaadnay laakiin hadafkayga fog waxa weeye in aanu soo saarno jiil cusub oo xirfadan leh oo adduunka bara dhaqanka iyo cuntada soomaalida yacni wax walba waxay ka bilaabantaa cuntada dadkii meel wada fadhiistee wax wada cunaa way isu soo dhowaadaan hadafkaygu waxa weeye inaan waddankii ka hirgelinno yacni jaamacad lagu barta xirfadan oo lagaga maarmo nambar kow ajanabiga yacni waddankeena maanta shaqaalaha ugu badan ee makhaayadaha waaweyn ka shaqeeya waa dad ajanabiya iyadoo ay jiraan dhalinyaro badan oo soomaaliya oo maanta rabta inay waxaan bartaan oo laakiin awood u hayn yacni hadafkaygu marka wax weye inaan soo saarno dad xirfadan leh oo soomaali ah oo adduunka bara dhaqankeena iyo cuntadeena
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oon kusoo qaatay qeyb labaad oo ku saabsanayd soomaalida qurbaha oo cilmi ahaan u baranaya cunno karinta iyo haddii ragga soomaalidu gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha ay barteen cunno karinta xilligan oo covid 19 dartiis dadka badankood ay joogaan guryaha intaan mar kale kulmi doono waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen nuur xaaji ayuu kaasi ahaa waxa uu inala socodsiinayey barnaamijkii qurba joogta waddamada new zealand iyo australia ayaa qaaday qaar ka mid a xayiraadihii lagu soo rogay dadka safraya xanuunka covid 19 awadi faahfaahinta warkaasi waxa inoo haya wariyaheenna ibraahim cumar baafo
waa markii ugu horreysay tan iyo intii uu bilowday cudurka covid 19 in muwaadiniinta australia ay ku raaxaystaan safarada caalamiga ah ee aan xayiraadda saarnayn iyadoo aan la gelinaynin karantiil muddo 14 cisho ah markay dib dalka australia ugu soo laabtaan haddaba go'aankan oo xalay saqdii dhexe taabo galay ayaa saaka la arkayay kumanaan dalxiisayaal ah oo u dhashay australia u safraya dalka new zealand halka muwaadiniin badan oo reer new zealand iyaguna ay dib dalkooda ugu laabteen iyagoo aan karantiil hotel aanay gelaynin waxaa sidoo kale fursad ay u tahay labada dal in dhaqaalahoodu uu dib u soo kobco cabduqaadir maxamed xasan oo deggan magaalada auckland ee dalka new zealand ayaa iiga waramaya dowladda new zealand heshiiskan ay la gashay australia
dowladda new zealand oo ka mid ah dowladaha ay saameysay arrintaasi ayaa dhowaan heshiis la gaartay dowladda australia oo ay daris yihiin in la isugu furo xuduudaha labada waddan ee australia iyo new zealand waxaana heshiiska ka mid ah in aan wax xanibaad ah la marsiinin shacabka labada waddan ee ka imaanaya australia iyo new zealand oo ay geli karaan waddanka iyagoo aan la marsiinin xanibaad
cabduqaadirow ma sheegeen dowladda new zealand dadka ay qiyaasayaan in toddobaadkan dalxiis ahaan australia ay ugu yimaadaan dalkooda
waxaa la filayaa in maalinta 19 ee isniinta ah ee maanta ku beegan inay new zealand dalxiis ku imaan doonaan dad dhan 100,000 oo dalxiisayaal australian ah waxaana boorka laga jafay hoteeladii iyo meelihii loo tegi jiray dalxiiska oo muddo 2 ah aan la soo booqan iyadoo la filayo in laga heli doono lacago aad u tiro badan oo ay ka faa'iidi doonaan shirkadaha dalxiiska ee australia iyo new zealand
soomaali badan oo deggan new zealand ayay fursad weyn u tahay inay australia u soo safraan xilligan bisha barakeysan ee ramadaan iyagoo kolkii hore ka baqayay in 14 cisho oo karantiil la geliyo taas oo hadda la laalay halka kuwa kale ee degan Australia iyana sidoo kale u socdaali doonaan dalka New Zealand si ay uga faa'iideystaan fursadan labada dal ay u soo bandhigeen muwaadiniintooda. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatan dhigisiyaal daqiiqadaha inooga harsan idaacadda waxaan idiin soo gudbinaynaa qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwa.
Wakaaladda hawada sare ee Mareykanka ee NASA ayaa isniinta maanta heshay sawir iyo xog xaqiijinaya diyaarad yar oo ah nooca helicopterta oo si guul leh u samaysay duulimaadkii u horreeyay ee la hagayay oo ah diyaarada fadhiisata dhul aan ahayn arladan aynu ku noolnahay. Saynis yahanada ku sugnaa qolka wakaaladda NASA ee laga maamulayay oo ku yaalla maxadka tiknolojiyadda ee California ayaa isla ogsaday sacabyo farxad markii la xaqiijiyay xogta islamarkaana diyaaradan yar ay si guul leh salka dhulka u saartay, iyadoo sarena u kacday dharar ah 3 mitir islamarkaana si nabada dib ugu soo degtay guudka Mars. Sawir ay diyaaradan yare ka qaaday harkeeda ayaa muujinaya dhulka ka hooseeya oo ay gaadhay sikina kadib, sidoo kalena muuqaala duulimaadkan ay NASA ka qaaday ayaa muujinaya qarfo ka muuqda meel dhowr mitir u jira. Magaalada caasimadda waa dalka India ee New Delhi ayaa la shaaciyay maanta in lagu soo rogay 6 maalmood oo bandooya xilli hanaanka caafimaadka magaalada uu noqday mid buux dhaafay kadib markii ay sare u kaceen ee kiisaska xanuunka COVID-19. India oo waajahaysa mawjadii labaad ee xanuunkan baahay ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu joojiyay safar uu ku tegi lahaa magaalada New Delhi, kaasoo qorshaysnaa 7 toddobaadka soo socda. Waxaanay wasaaradda arrimaha dibadda ee India sheegtay in labada dhinac ay yeelan doonaan kulan maqal iyo muuqaal ah maalmaha soo socda si loo daahfuro qorshaha isbeddelka boqortooyada Ingiriiska iyo India ee xiriirkooda. Madaxa magaalada New Delhi Arvind Kejriwal ayaa kulan warbaahineed uu fogaan aragga ku qabtay isna maanta ku sheegay in wax ka yara 400 sariirood oo ah kuwa lagu daryeelo xaaladaha adag ay ka harsan yihiin cusbitaalada magaalada, halka oksijiinta iyo daawooyinka muhiimka ahina ay gabaabsi yihiin. Magaaladan oo ay ku nool yihiin 20 milyan oo qof, islamarkaana maalintii laga helayay xanuunka ilaa 25 kun oo qof maalmihii lasoo dhaafay, ayaa uu sidoo kale sheegay in cusbitaaladu aanay qaadi karin bukaanno badan.
Mahadsanid mar kale Cabdixakeen Maxamuud Shirwac.
Haddana haddii aanu dib ugu laabanno qasiidooyinkii Ramadaanka.
idaacaddayadii fiidnimona waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Jacfar Kuuka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
dadku noqon qoryahay shidaa qaar qaar